Milé sestry, bratři, přátelé, děti, jsem rád, že tady společně můžeme být. Dalibor mi řekl, že si pamatujeme kázání o nevěřícím Tomáši, které jsem tady měl zhruba před rokem, a že to mám považovat za vlastně vyznamenání, když si někdo pamatuje po roce kázání někoho. Ono to bude asi tou zhodou jmen spíš, ale přesto si toho velice vážím. A já právě na to kázání vlastně chci i navázat, protože já v tom kázání tehdy jsem tam mluvil o tom, jak bych odpověděl, kdyby se mi někdo zeptal, jak si představuju Pána Boha. A já jsem tehdy řekl, že si ho představuju jako otce od marnotratného syna. Takže já vlastně budu mít kázání, které vím, že se poměrně i opakuje možná to téma a je to jeden z těch nejznámějších příběhů nebo podobenství v Biblii a je to podobenství o marnotratném synu a možná se na to podíváme zas trošičku jinak. Nicméně samozřejmě, že na začátek si to podobenství přečteme a budu to číst Lukášova evangelia z 15. kapitoly. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte jej, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vešel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se veselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohyřil tvoje jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se a je nalezen. Celé to podobenství, hlavně v tom úvodu samotném, je velice stručné. Je tady pár vět, které nás nějakým způsobem uvedou do situace. Máme tady otce a máme tady dva syny. A dá se předpokládat, že jde o nějakou zámožnou rodinu a mladší bratr udělal velice nezvyklou věc. On řekl, otče, vím, že jsi ještě nezemřel, ale už nemůžu dále čekat, až umřeš a chci tvé dědictví hned teď. Otec neměl vůbec žádnou povinnost tady tomu požadavku toho mladšího syna vyhovět. Ale udělal přesně to obrácené a zkrátka udělal to, co ten jeho syn požadoval. Spravedlivě rozdělil ten majetek. A dal tomu mladšímu synovi podíl, který mu náležel. Podle zvyklostí ten mladší syn měl dostat třetinu a ten starší syn měl dostat dvě třetiny. Myslím si, že i v dnešní době, kdyby se to stalo, tak bychom to všichni asi odsoudili a říkali si, že ten mladší syn se zachoval velice špatně. A což teprve v tom kulturním prostředí, ve kterém vlastně Ježíš vyprávěl celé to podobenství. Když jsem se chtěl něco dozvědět bližšího o tady tomhle příběhu, tak jsem narazil na knihu Básník a rolník, kterou napsal odborník na židovskou kulturu Kenneth Bailey. A on tam napsal mimo jiné k tomuhle příběhu tuto větu. Pokud mi je známo, tak v celé literatuře středního východu mimo tohoto podobenství od starověkých dob až po současnost se nevyskytuje žádný případ nějakého syna, ať už staršího nebo mladšího, žádajícího dědictví od otce, který je stále v dobrém zdravotním stavu. Uvědomme si, že ten majetek v té době nebyl uložený v podobě finančních prostředků někde v bance, kde možná to generuje nějaký směšný úrok, 2-3% ročně, ale ten majetek veškerý byl uložený v pozemcích, v dobytku a tady v těchto vlastně záležitostech, které když se správně obhospodařovaly, tak generovali právě zisk a generovali potom další úrodu a takhle se ten majetek vlastně rozvíjel. A my si možná neuvědomujeme, jak zrůdný byl opravdu ten požadavek právě toho syna. Protože on opravdu měl na dědictví nárok až v okamžiku, kdy ten otec zemřel, kdy byl mrtvý, anebo byl na smrtelné posteli a už neměl žádnou schopnost se o ten majetek starat. Syn tady tedy říká svému otci, proč se ti pořád daří tak dobře? Kdyby už jsi byl mrtvý, už bych měl ten tvůj majetek. Ten požadavek, když ho takhle veřejně řekl, tak vlastně to je hanba nejen pro toho syna, ale dá se říct, že pro celou rodinu. Je to hanba i pro toho otce, který vychoval takhle sobecké, chamtivé dítě. Samozřejmě, že ten požadavek tomu otci přináší obrovské zklamání a obrovskou bolest. Protože syn mu vlastně tímhle říká, že už by ho chtěl vidět mrtvého, že mu jde o ten majetek. Nejde mu o otce. Syn chce dary, ale už nechce toho dárce. Syn je ještě doma, ale už se vidí s tím majetkem někde pryč. Existence toho otce, to, že ten otec žije, tak je překážkou k tomu, po čem ten jeho syn opravdu touží. Otec ví, že požadavek toho syna se rovná vlastně tomu, že ten syn si přeje jeho smrt. Takže by bylo logické, že ten otec by se naštval, že by byl nahněvaný, že by se rozhodl toho syna vydědit, vypudit, nějakým způsobem se k němu zachovat takhle. Ale on na to reaguje úplně jinak. On se rozhodl opravdu vyhovět žádosti toho syna. Přenesme se na chvilku do atmosféry toho, jak asi probíhalo v té době vlastně vyprávění Pana Ježíše tady tohohle příběhu. Možná si představíme, že to byla nějaká komorní atmosféra, kde Ježíš seděl někde na kameni, okolo bylo pár posluchačů a on jim to tam takhle vyprávěl. Krásně souvisle takový příběh, tak jako to tetičky vyprávějí v sobotních školkách svým dětem. Ale pravděpodobně se to odehrávalo jinak. To shromáždění těch posluchačů bylo veliké. Byla to možná nátura taková energická těch lidí. Byli možná trošku rozvášnění. A když Ježíš vypráví tady ten příběh, tak spíš si myslím, že po každé větě slyšel různé výkřiky, slyšel různé povzdechy, pobouření od těch lidí. Zkrátka, že opravdu, když to těm lidem tehdy vyprávěl, tak oni přesně se uměli vcítit do toho, co prožívá ten otec a jak je to vlastně absurdní celá ta situace a ten požadavek. Myslím si, že ten dav byl plný zlosti kvůli chování toho syna. A možná i potom cítili nějakou škodolibou radost, když Ježíš vlastně dál vyprávěl ten příběh a vyprávěl osud toho syna, co se mu stalo a jak on dopadl za tu svou troufalost, kterou projevil. Další zajímavost, kterou bych možná rád zmínil, která mě úplně tak nenapadla na začátku, tak to se týká chvíle, kdy ten syn tedy rozhýřil všechny ty prostředky, které dostal a začal řešit ty existenční otázky. V té zmiňované knížce Kenneth Bailey vysvětluje to, proč se vlastně dostal ten syn k té práci u prasat. Občané té země, vzdálené země, ve které on byl, tak se ho chtěli ve skutečnosti pouze zbavit. Chtěli ho nějakým způsobem šetrně vypudit. Bailey píše, text nám graficky říká, že se nalepil na občana této země. Tento chlapík je mezi místními známý tím, že přišel s penězi a tak se očekává, že zůstala nějaká sebeúcta. Slušný způsob, jak se obyvatel Středního východu zbavit nežádoucích osob, je přidělit jim úlohu, o které ví, že ji odmítnou. Nicméně hrdost marnotratného syna ještě není zcela zlomená a tak se k údivu posluchače pokus tohoto občana zbavit se ho selhává. Syn přijímá práci chovatele prasat. Myslím si, že pro nikoho z nás není úplně příjemné představit si právě starat se o prasata. Protože ono vůní i zvukově a veškerými dalšími projevy, to není prostě věc, se kterou by člověk chtěl nějakým způsobem žít. A tady, když je to takové nepříjemné pro nás, tak si představme, že to vlastně poslouchá židovské prostředí, kde samozřejmě je to ještě o trošičku posunuté dál. Ta představa žít s prasaty je pro ty židovské muže, pro židovské chlapce opravdu naprosto nechutná. Šlo o vyjádření vrcholné nečistoty a špíny. Skutečnost, že žil s prasaty, tedy barvitým obrazem toho, jak hluboko padl. Klesl na velice temné místo, fyzicky, finančně, sociálně i duchovně. A nakonec víme, nebo nevíme vlastně, jak dlouho mezi těmi prasaty živořil, ale nakonec se rozhodl, že už toho má dost. A když čteme v verších 18 a 19, tak vlastně dojde k rozhodnutí. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. To byl jeho plán, jak se z téhle situace nějakým způsobem dostat. To byla ta forma, jak se chtěl omluvit, jak chtěl požádat o odpuštění a o nějakou další šanci žít trošku lepším životem. Už nechtěl být synem, neměl takové ambice, věděl, co způsobil, jakou bolest způsobil, nechtěl být synem, chtěl být nádeníkem, služebníkem u svého otce. A když trošku poskočíme dále v ději, tak podíváme se na to, jak vlastně potom v reálu proběhla ta omluva. Ve verších 21 a 22. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Tady je zajímavé to a důležité to, že otec vůbec nečeká, až ten syn tu svoji krásně sformulovanou omluvu dokončí. On ho vlastně přeruší v půlce té omluvy a odpouští mu dříve, než celá ta omluva vůbec zazní. On mu vrátil ten status toho syna dříve, než ten syn se vyjádřil s tím svým návrhem, s tou svou omluvou. Syn začne mluvit, ale než dopoví, co má na srdci, tak mu otec dává odpuštění a milost. Stejně tak je to samozřejmě i s Boží milostí. Ta také předbíhá naše pokání. Bůh nečeká na to, až my se budeme omlouvat, až budeme činit pokání, ale ta Boží milost přichází bez ohledu na jakékoliv zásluhy. Boží milost je darem, který si nemůžeme nějakým způsobem zasloužit. To, co na tom příběhu má moc rád, tak to je ta chvíle, kdy ten otec běží naproti svému synovi. My víme, že on ho vyhlíží a potom se mu rozběhne naproti. Což je velice nezvyklé, protože Aristoteles píše, velcí muži na veřejnosti neutíkají. Oni měli dlouhé pláště až po zem a když chtěl rychle utíkat, musel ten plášť vyhrnout nad kolena a teprve pak mohl utíkat. A když tohle udělal, tak odhalil nohy. A to v té době vlastně znamenalo dost velké ponížení, když muž takhle odhalil nohy na veřejnosti. On to přesto udělal a rozběhl se za tím svým synem. A nebylo to jenom tím, že už ho chtěl vidět, nebylo to tím, že se těšil na toho syna, ale bylo to i velkým soucitem a bylo to i strachem. Protože ten syn byl v situaci, že přišel o veškeré dědictví mezi nežidy a hrozilo mu reálně to, že po návratu do té vesnice bude předmětem ceremonie, které se nazýval Kezazach. To znamená, že vesničané před nohama rozbili velký hrnec a křičeli na něj, že od nynějška je vyhnán právě ze svého lidu z té vesnice. A to, že otec utíká naproti jako první tomu synovi, tak to dělá také proto, aby toho syna zachránil před tady tímhle obřadem, který by ho nejspíš potkal, před tím vypuzením celé té vesnice. Doslova běží, aby ho zachránil. On ho nechce nechat podrobit hanbě Kezazach, on ho objímá a ukazuje celé té vesnici, že jeho synovi bylo odpuštěno a pak rychle přistupuje k obnově prostřednictvím obětování telete. Celá ta vesnice se nakonec zúčastní téhle oslavy a syn byl veřejně přijat zpět jako syn, který byl mrtvý a je znovu naživu. My už od dětské sobotní školky známe tohle podobenství a ono se vlastně tak jmenuje v Biblii podobenství o marnotratném synu. My jsme vždycky ve školce přemýšleli nad tím, kdo z nás je jaký syn, jestli je to ten první anebo ten druhý, o kterém já vlastně mluvit ani nebudu, o tom, který zůstává s tím otcem a je ten vzorný a potom vlastně na to nějakým způsobem dojel a je z toho nešťastný. Já myslím, že celé to podobenství není tak ani o tom synu, ať už o jednom nebo o druhém, ale celé to podobenství je ze všeho nejvíc proto, abychom si všímali role toho otce. A všimněme si, že i to podobenství vlastně nezačíná slovy byl jednou jeden syn, nebo byli dva synové, ale to podobenství začíná jeden člověk měl dva syny. Příběh není o synovi, příběh je o tom otci. Ještě jednou si představme tu scénu, kterou já jsem říkal, že mám tak rád. Ten muž se, nebo ten syn se pomalíčku vrací po té své zkušenosti, neúspěšné zkušenosti k domovu. Velice se obává toho okamžiku, kdy se zase se potká s tím svým otcem. Tváří v tvář. Bál se otce, bál se reakce svého otce. A mezi tím jeho otec každý den seděl na verandě a díval se tím směrem, kam ten jeho syn původně odešel a odkud doufal, že se mu zase vrátí. Denně tam sedával a vyhlížel ho. S toužebným očekáváním doufal, že se jeho syn vrátí. A nakonec zahledl tu siluetu toho svého syna, která se zjevila někde na horizontu a on se nedokázal udržet, vyskočil a rozběhl se mu naproti. Vše, čeho se ten syn obával, tak to byl jenom jeden velký klam. Otec se ho vůbec neptal na peníze, nekáral ho, netrestal ho, neposlal ho žít mezi ty nádeníky. Každý ten den, kdy mladík pobýval v tom chlívku s prasaty, tak otec seděl na té verandě a toužebně vyhlížel jeho návrat. A to nebylo všechno. Otec ho nepřijal s nějakými podmínkami, s nějakým zdráháním. Objal ho, políbil ho a zahrnul ho dary. Ježíš chtěl v tomhle příběhu zaměřit naši pozornost ne na ty syny, ale na toho otce. Na milujícího otce, který zdarma, štědře a bezhlavě, nepochopitelně, nelogicky prokázal svou lásku a milost jako synům, kteří si to nezasloužili. Je to příběh o milosti, o té otcově bezpodmínečné lásce. Je to příběh o otci, který toho svého syna nechal odejít. Nic mu nerozmlouvá, nevyčítá, respektuje svobodu toho svého syna a zkrátka ho se svou láskou, se své lásce nechává odejít, i když ho to nesmírně bolí. Je to příběh o otci, který ho vyhlíží. Není to, že by ho pasivně čekal, ale je napsáno, že on ho aktivně vyhlíží. On ho čeká, doufá a věří, že ten syn se vrátí zpět. Je to čekání v takové tiché, pokorné, laskavé naději. Je to otec, který tomu synovi běží naproti. I když, jak jsem říkal, je to vlastně pro toho otce ponížení, tak je to ponížení opět z té velké otcovské lásky. Je to otec, který nepotřebuje omluvu. Syn začne s tou svou promyšlenou omluvou, ale otec mu odpouští a dává mu milost ještě dříve, než ta omluva vůbec zazní. Je to otec, který nesrovnává ty své syny. Je to otec, který chápe, že každý to jeho dítě je úplně jiné. Má úplně jiné potřeby a nesnaží se být možná až příliš spravedlivý, ale projevuje to otcovskou lásku a chápe, že každý jeho syn je jiný. Je to otec, který nepotřebuje spravedlnost, neočekává spravedlnost a spravedlivé chování od těch svých synů a vlastně on sám ani se nechová nějak matematicky spravedlivě. Protože láska není matematická, nelze ji nějak měřit, nějak ohodnotit, ale je to láska, která hlavně ta rodičovská a tím spíš ta láska Boha k nám, tak ta je zkrátka bezpodmínečná a ke každému z nás se projevuje tím správným způsobem. Přečtěme si na závěr ještě jeden verš, a bude to verš z epištoly Římanům 8:32. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. On neušetřil vlastního syna, se tady píše. Možná si vzpomeneme na příběh Abrahama a Izáka, kde nakonec Bůh Abrahama zastavil. Ale pokud jde o obětování Ježíše, tak tam Bůh sám sebe nezastavil. Tam opravdu Ježíše vydal na smrt. On nám svobodně, štědře a bez nějakých dalších podmínek dal to nejlepší, co pro nás měl. A to je právě projev té bezpodmínečné a úžasné lásky. A jestliže nám Bůh dal svého syna, to nejvíc, tak si můžeme být jistí, že je nám v našich životech potřebujeme a co on považuje za správné pro nás. Je ochotný nám dát to, co milující otec v našem podobenství dal svému marnotratnému synu. Tím největším a nejméně zaslouženým darem od našeho pána je totiž milost. Amen.